Hvað örplast? Í sumum tilvikum framleitt sérstakt örplast sem sett í dekk, snyrtivörur og áburð. Í öðrum tilvikum verður til örplast þegar stærri hlutir úr plasti brotna niður í smáar agnir, jafnvel örsmáar nanóagnir. Í hafinu sogar örplast að sér eiturefni og því má segja að dýr sem halda örplast sé matur séu í tvöfaldri hættu. Þau innbyrða plast í stað matar og geta orðið fyrir næringaskorti en verða einnig fyrir eitrun af efnunum sem fylgja örplastinu. Rannsóknir hafa sýnt að örplast víða og hafið í kringum Ísland ekki undan skilið. Skoðun á sjófuglum við Ísland leiddi í ljós örplast í 7 af hverjum 10 fílum. Vegna hafstrauma safnast örplastið og annar rusli sjónum saman í risastóra plastfláka þar sem þéttleiki plastsins meiri en annarstaðar. Þessir flákar eru eins og fljótandi plasteyjur í heimshöfunum. Örplast plastögn sem minni en 5 millimetrar. Örplast í hafinu má rekja til dekkja, gervigrasvalla, fatnaðar úr gervi efnum, málingar og snyrtivara. Efnin renna með skólp og rigningavatni út í sjó. Með því að draga úr notkun engabílsins hægt að draga úr örplastsmengun frá dekkjum. Í sumum löndum hefur örplast í snyrtivörum verið bannað. Sjá má á innihaldslýsingu snyrtivara hvort þar innihaldi örplast, en það kallast oft polyethylene. Fatnaðar úr gerviefnum inniheldu plast. Efni sem eru teygjanleg eins og útivistaföt, sundföt og íþróttaföt eru oftast að hluta til úr gerviefnum. Helstu gerviefni eru polyester, nælon, akríl, spandex, líkra, elastín og pólamíð. Efni sem innihalda ekki plast eru náttúruleg, eins og bómull, ull, silki og hör. Ef til vill erfitt að hætta alveg að nota gerviefni, en mikilvægt að draga úr fatakaupum, kaupa frekar notað og nota fötin vel.